Godātie kolēģi, sākam Latvijas Republikas saimas 2022. gada 10. februāra 2. attālinātā ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Un es gribu sākt šo sēdi ar paziņojumu, ka deputāti Māris Mažvilo, Ralfs Nemiro, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča un Karīna Sprūde ir saimas prezidijām lūguši mainīt darba kārtību un izņemt no 10. februāra ārkārtas sēdes darba kārtības izslēgto lēmumu projektu par deputātu Aldi Gobzem izslēgšanu no 6 saimas sēdēm. Vai deputātiem ir iebildumi, lūdzu pieteikties? Pieteicies runāt deputāts Māris Mažvilo. Lūdzu, vārds deputātam Mārim.
Jā, paldies par doto vārdu. Es gan neiebildīšu, bet gan runāšu pāri. Mēs redzam, kas notiek pasaulē šobrīd. Mēs redzam, ka mums ir jāvienojās kopīgā pasākumā, kas šobrīd ir visvairāk nepieciešams Latvijas sabiedrībai. Latvijas sabiedrībai šobrīd ir nepieciešams gan ir vajadzīgs ik viens, kurš var un spēj aizstāvēt savu valsti. Runājot par šī lēmuma projektā iekļauto cilvēku, jā, es neatbalstu viņa darbības šajās viņam izteiktajos apvainojumos. Jā, es neatbalstu komunikāciju, kas bija. Taču pasaulē situācija ir mainījusies, un es aicinu neizslēgt deputātu no saimas sēdēm, plus izņemt šo likumprojektu no saimas darba kārtības, kā arī pārskatīt likumu, kas aizliedz darboties vēl vienam deputātam dēļ nēsošu sertifikātu. Kolēģi, šobrīd mums ir jābūt visiem ierindā, un šis ir īstais laiks aizmirst pārmetumus, aizmirst pārnodarījumus vai aizvainojumus. Kolēģi, demonstrēsim tomēr solidaritāti un būsim kā vienots veselums. Paldies!
Godātie kolēģi, par šo deputātu iesniegto priekšlikumu mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Māra Mažvilo, Ralf Nemiro, Aldi Gobzem, Ramons Petrāvičs un Karīna Sprūdes iesniegto priekšlikumu par darba sēdes kārtības izmaiņu izslēgt lēmumu projektu skatīšanu par deputātu Aldi Gobzem izslēgšanu uz 6 saimas sēdēm. Lūdzu, balsosim. Par 23, pret 47, atturas 1, lēmumu projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, turpinām darbu pie 10. februāra saimas sēdes darba kārtības un skatām likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs. Lūdzu.
Kolēģi, juridiskā komisija šā gada 1. februāra sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi otrajā lasījumā likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību numur 1231/4/LP13, kurš tiek skatīts vienlaiks ar likumprojektu grozījumu kriminālu likumā numur 1230/4/LP13. Atgādināšu, ka likumprojekts izstrādās, lai skaidrotu vienu no kukuļošanas ar starpniecību veidiem, pamatojoties uz OECD kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos, darba grupas Latvijas otrās fāzes novērtējuma ziņojumā ietverto rekomendāciju. Priekšlikumu otriem lasījumam par šo likumprojektu netika saņemt, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti nav pieteikušies debatēs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 76, pret, nav, atturas 1, Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 1. marts. Tālāk likumprojekts grozījumi krimināla likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Juris Jurašs. Lūdzu.
Otrajā lasījumā skatām likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 1034/13, kurš tika izstrādāts pamatojoties gan uz OECD un ANO rekomendācijām, gan ģenerāla prokuratūras priešlikumiem. Juridiskajā komisijā tika izskatīta 22 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, kurš paredz izslēgt 38. Ar indeksu 1. panta 2. daļā teikumu saistībā ar prokuroru tiesībām priekšrakstā par sodu piemērot ne vairāk kā pusi no maksimālā soda apmēra. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Tas ir taistīts ar pirmo priešlikumu un arī attiec uz prokuroru tiesībām piemērot sodu pilnā tā apmērā. Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, līdzīgi kā pirmais un otrais priešlikums, arī attiec uz prokuroru tiesībām piemērot sodu pilnā tā apmērā. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Andreja Judina priešlikums, kurš saistīts ar sodu noteikšanas vispārīgiem principiem, un minētais priešlikums papildina krimināla likuma 46. pantu ar jaunu daļu, nosakot, ja krimināla likuma sevišķās daļas pantu sankcija par izdarīto noziegumu paredz tikai vienu pamatsodu brīvības atņemšanu, nosakot tās ilgumu, ņem vērā nodarījumu raksturu, radīto kaitējumu, vainīgā personību, kā arī atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš saistīts ar tikko atbalstītajiem priekšlikumiem numur 1, numur 2 un numur 3. Priekšlikums paredz pārskatīt prokuroram noteikto sodu saskaitīšanas ierobežojumu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš risina krimināla likuma 58. panta piemērošana problemāta. Proti priekšlikums paredz likuma 58. panta 3. daļā noteikt, ka no krimināla atbildības var atbrīvot apsūdzēto, kurš palīdzēs atklāt citas personas izdarīt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par viņu pašu izdarīto noziedzīgo nodarību, ja šī cita persona par šo noziegumu saukt pie krimināla atbildības. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts nosacīts atbrīvošanas no krimināla atbildības tiesiskā regulējuma pilnveidošana. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numuru 7. Tas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz kriminālu likumu 58. Ar indeksu 1. pantā izslēgt pienākumu nosacīt atbrīvotai personai nemainīt dzīvesvietu bez soda izpildes iestādes piekrišanas. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir redakcionāls tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums un ir saistīts ar priekšlikumu numuru 9. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums pilnveido kriminālu likumu normas, nosakot skaidrāk mehānismu personas atbrīvošanai no atbildības par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums pilnveido nosacīts atbrīvošanas no krimināla atbildības regulējumu, veidojot jaunu garantijas naudas institūtu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numuru 13 un priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumiem numur 13 un 14, kur nosaka garantijas naudu kā vienu no nosacītas atbrīvošanas no krimināla atbildības pienākumiem. Priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numur 6 un priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz nepilngadīgiem piemērotā naudas soda aizstāšanu ar sabiedrisko darbu. Priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numur 5, kurš paredz pārskatīt prokurora noteikto sodu saskaitīšanas ierobežojumu. Priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir līdzīgs priekšlikumu numur 18, un priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Arī ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš pilnveido kriminālu likumu normas un piedāvā nevis jaunu normu, bet skaidrāk formulē likumā esošo regulējumu, nosakot, ka par rūpju sabiedriskās kārtības traucēšanu izplatot lietu ziņas, apzināti izplatot nepatiesu informāciju, ir paredzēta atbildība. Tātad atbildība var iestāties tikai tad, ja personas darbības rezultātā rūpju traucēt sabiedriskā kārtība cilvēku miers. Priekšlikums Juridiskajai komisijai ir atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu Juridiskajā komisijā bija gan plašas debates, un ne tikai Juridiskajā komisijā. Par šo priekšlikumu, un faktiski pret šo priekšlikumu uzstājas ļoti daudz saviedrībā zinām pārstāvju, īpaši mediju vidas pārstāvju. Gan žurnāls bez robežām, arī Latvijas žurnāls ziņu redaktori. Daudz cilvēku norāda, arī juristi norāda, un tiesību zinātņu lietpratēji profesionāļi norāda, ka šo problemātiku varam risināt ar spēkā esošajām normām, ka mums nav jāparedz speciāli kāda jauna norma, kur par neskaidru līdz galam nepierādāmu šo ziņu vai izdomājumu publisko izplatīšanu vai pavairošanu varētu būt šis piespiedu faktiska līdzeklis līdz 3 gadiem, tas ir neadekvāts kolēģi un mums šo norāda, jo īpaši šajā laikā, kas šobrīd valda pasaulē, kas valda pie mūsu robežām, ir ļoti daudz dažādu informācijas plūsmu un mēģināt šķirot sabiedrības jau tīkamajos, netīkamajos ar šādiem priešlikumiem, kur iesniedz tieslietu ministrs Bordānkungs, mēs šobrīd kolēģi nevaram atļauties. Es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu, jo šajā krimināla likuma grozījuma paketē ir ietverti, mēs redzējām daudz priešlikumu, kur deputāti neiebilst no 1. Līdz 19. Tāpatās arī par turpmākajiem, bet tieši 20. Priešlikums, kolēģi, nav atbalstāms. Es tiešām aicinu balsot pret šo priešlikumu, saglabāt vēstu saprātu, un bet savukārt viltu ziņas un dezinformācija, kas radījusi būtisku kaitējumu sabiedrībai, mēs spējam apkarot jau ar esošajām normām, kas ir pašreizējos likumos ietvertas. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam, lūdzu.
Cienējamā sēdes vadītāja, lūdzu apvienot abas debašu laikus.
Jūs laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Problēma ir tāda, godājumie kolēģi, ka, diemžēl, pašreizajā situācija bieži nepatiesa ziņa, plūstoši pāriet patiesā ziņā, bet bieži vien patiesa ziņa pāriet nepatiesā ziņā pēc kādu laiku. Tāpēc pareizāk un godīgāk šo pantu būtu nosaukt par vienīgā oficiālā viedokļa apšaubīšanu. Šī nav jauna problēma, jo pirms 150 gadiem, 19. Gadsimta pirmajā pusē, Kuzma Prutkovs, kas apvieno dažādus autors ar šo pseidonīmu, sacerēja rakstu, kas saucas viendomas ieviešana Krievijas impērija. Un problēma bija tāda, ka ieredis no rīta atnāks darbu, bet viņš nezina, kāds šodien ir oficiālais viedoklis. Tāpēc vajadzīgi iestāde, kas no rīta pasaka, vai nodruka avīzē, vai par radio, mas informācijas līdzekļos un iepazīstina sabiedrību. Jā. Jūs teiksiet, kas tad šo viedokli oficiālo pateiks? Nu, pateiks patiesības ministri, atsim redzot. Es domāju, ka tieslietu ministri varētu būt patiesības ministri. Lai veiksmīgāk tuvotos pareizai un viendoma Ziemeļkorejas modeļa ieviešanai Latvijā, mums ir iesniegts tiešām ārkārtīgi lielis priešlikums. Un minēšu dažus piemērus. Ja, piemēram, žurnāliste Brauna uzraksta, ka Latvija dedzina gejus. Nu, tā taču ir oficiāla paties ziņa, jo šo ziņu izplata visi Latvijas masu informācijas līdzekļi, un viņu nopublicē arī ārzemēs, un visa Eiropa uzzina, ka Latvija dedzina gejus. Ja? Ja tā ir viltus ziņa, tad, un viņi ir nodarījis ļaunam, tad viņai būtu jāsēž 3 vai 4 vai pat 5 gadus cietumā atbilstošiem likumpantam. Bet viņi tiek paaugstināti un iecelti, kā es saprotu, par radio redaktoru. Oficiāla Latvijas sabiedriskās radioorganizācijas redaktori. Otrs piemērs, tieslietu ministrs ierunā videoklipu, kur izplata YouTube un stāsta, ka nacisti esot atņēmuši vienai kopienai Latvijai visus īpašumus. Ne, viņš nesaka 47 gadus, te valdī bolševiki, kur šos īpašumus atņēma, un viņus nepieminīja. Tad varam uzdot, kura tad ir pareizā ziņa un kura ir nepareizā ziņa. Vai komunisti atņēma šeit un neatdēva 47 gadus, vai nacisti neatdēva. Jā. Tāpēc ir tiešām vajadzīgs kaut kas oficiāls, kas nosaka šo pareizo viedokli. Tad mēs varam ielikt cietumā pavisam ne tos cilvēks. Ļoti labs piemērs bija saistīts ar vakcināciju. Es pirms tik oficiāli paziņots, ka vakcinēt cilvēku nepārnēsā vīrusu. Pēc tam šī ziņa tika izlabota, ka pārnēsā gan, bet viņi nesaslimst. Pēc tam ziņa tika vēlreiz labota, ka viņi saslimst, bet viegli. Pēc tam tika atzīts, ka viņi saslimst smagi, bet nenomirst. Nu, beigās izrādījās, ka nomirst, bet skaisti un bez lielām mocībām. Jā. Tad redziet, nav skaidrs robežas starp nepaties un paties ziņu. Es domāju, ka jāpaliek ir pie administratīvās atbildības, un man tiešām ir kauns, ka kaut kāds tāds priešlikums vispār varēja parādīties. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, šis priekšlikums neapšaubāmi ir vērsts pret valdībai nelojāliem politiķiem, arī žurnālistiem un citiem aktīvistiem, vēloties tiem vienkārši aizbāst mutes. Jebkura politiķa viedoklis ļoti vienkārši var tikt traktēts kā izdomājums vai nepatiesa ziņa. It sevišķi, ja tas tiek izteikts pret valdību, tiek kritizēta valdība amatpersonas, nu tad šie cilvēki nonāks cietumā. Ļoti vienkārši un viegli būs atbrīvoties no visiem nevēlamajiem politiķiem, kuriem ir savs viedoklis, kuri neklusē, informē sabiedrību. Un kurš tad būs tas, kas izvērtēs? Vai ir noticis cilvēka miera traucējums vai nē? Un principā ar šo priekšlikumu tiek izskausts jēdziens vārda brīvība. Un mūsu valsts lieliem soļiem iesūļo totalitāro valstu saimē. Lai gan slavinam satversmes 100. Gadadienu, ir jāpasaka godīgi, mēs zaudējam demokrātiju. Tiek apdraudēta viena no fundamentālākajām cilvēktiesībām – vārda brīvība. Vārda brīvības princips ir viens no fundamentālākajiem mūsu demokrātiskās sabiedrības principiem, kura ierobežošanai ir jābūt īpaši pamatotai. Latvijas Republikas satversmes 100. Panta pirmajā teikumā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Bez cenzūras. Ar Bordānu un Golubevas grozījumiem cenzūra faktiski tiks ieviesta. Un starptautiskās organizācijas reporti ir bez robežām veidotajā preses brīvības indeksā Latvija 180 valstu vidū šobrīd atrodas augstie 22. Vietā. Pēc šo grozījumu pieņemšanas Latvija attapsies tur sarakstu lejas galā pie Ziemeļkorejas. Jo visiem būs jārunā tikai to, ko atļauj vai pavēl valdība. Un iebiedēšanas instrumenti arī varētu tikt izmantoti dažādi, arī tie, kas sabiedrībā raisa polarizāciju, masku, kvadrātu kodu piespiešanu, nēsāšanu, migrantu laišanu valstī, vienzimumu laulību atzīšanu, kritisku viedokli, sarkasmu un politiķu rīcības apšaubīšanu varēs traktēt, kā izdomājumu nav naidarumu. Ka šī antikonstitucionālā likuma projekta virzība ir jāaptur. Un es šeit arī gribētu minēt vienu piemēru, viens epidemiologs, kas arī ievērojami traucē cilvēku mieru, ieviešot viņos bailes ar saviem izdomājumiem par to, ka 14. februārī mums būs 27 tūkstoši inficēto ar apstiprinātiem testiem un vienlaicīgi nākšoties hospitalizēt 6 tūkstoši pacientu. Un valdība arī tad pieņem aplēmus lēmumus balstoties uz šo izdomājumu. Un tātad tas lūk ir miera traucējums un jau pirmā lieta varbūt tas, par kur tad varētu vērsties tiesā. Un lūgums neapbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Pirmkārt, es gribu jūs informēt, ka krimināla likuma ir 231. Pants, kuru pat labam piemēro, ja kāds izplata viltu ziņas. Un pēc policijas datiem ir uzsākti 6 krimināla procesi. Tad jaunais pants nenozīmē, ka mums būs kaut kas jauns, kas pat labam nav paredzēts. Atbildība jau ir paredzēta, un ja jums ir laiks un interesi, jūs varat noklausīties apakškomisijas audio ierakstu, un tur ir skaidri dzirdams, ka gan tieslietu ministrijā, gan policija, gan prokuratūra vienā balsi skaidro, ka mums ir pants. Jautājums, kāpēc tad ir piedāvāts veidot speciālu pantu? Speciālais pants ir vajadzīgs, lai ikvienam cilvēkam, lasot likumu, būtu skaidrs, ka apzināti nepatiesu informāciju izplatīšana ir krimināli sodām. Lai nesanāktu tā, ka sākuma uzsāk procesu un pēc tam cilvēks saprot, ka viņš vienkārši nezināja, ka atbildība ir paredzēta. Runāt par jaunu pantu. Jaunais pants sašaurinā iespēju piemērot kriminālu sodu un saukt pie atbildības. Kāda veidā? Esošajā likumā ir paredzēta atbildība par sabiedrīskas kārtības un cilvēku mieru traucēšanu. Vienkārši. Jaunajā pantā skaidri norādīts, ka attiecību uz viltu ziņām cilvēkam ir jāapzinās, ka informācija ir nepatiesa. Respektīvi, ja kāds izplatīs informāciju, nezinot, ka tā ir nepatiesa, atbildība nebūs iespējama. Un tas ir ļoti svarīgi, jo krimināla likums neparedz un arī neparedzēs atbildību par viedokļa paušanu, atbildība arī nebūs un nav paredzēta, manuprāt, par to, ka cilvēks pieļauj kļūdu, ka viņš nesaprot, ka informācija ir nepareiza. Līdz ar to, kolēģi, protams, jūs varat izmantot šo jautājumu, lai runātu par to, kā jūs saprotat likumu, bet mans aicinājums ieklausīties ekspertus un speciālistus. Man bija iespēja satikties ar žurnalistu asociācijas valde, un mēs runājam par šo pantu. Es sapratu žurnalistu bažas, jo, protams, ka nevar izslēgt, ka neraugoties uz to, kā mēs skaidrojam, kāds policijas darbinieks var interpretēt citādāk likumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, protams, normu tieši to pantu skaidrot un palīdzēt ikvienam saprast, kāda ir tā doma, tieši par ko ir paredzēta atbildība. Tāpat mums ir vēlme tad diskutēt, turpināt diskusiju un domāt par attiecīgas normas pilnveidošanu, lai trešajā lasījumā mēs varētu pieņemt tādu normu, kas būs visiem viennozīmīgi saprotama. Paldies, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, diemžēl valdība un koalīcijas politiķi nespēja veikt konstruktīvu dialogu ar sabiedrību. Kvalitatīvi nodrošināt krīzes menedžmentu ilgstošas stresa un augstas nenoteiktības situācijā, kuru izraisīja COVID-19, un izvēlas sodu un iebiedēšanas politikas instrumentus. Tāds ir patiesais šo piedāvāto grozījumu motīvs un to pierāda sekojoša faktu izklāsts. Krāsas pārmaiņas tieslietu ministrija viena gada laikā attiecībā uz vienu no būtiskākajiem cilvēku tiesībām – tiesības uz vārda brīvību. Vēl 20. gada 17. novembrī Krimināla tiesība apakškomisijas sēdes eksperti vienlaicīgi nevirzīt grozījumus krimināla likumā, pārredzot speciāli viltu ziņu izplatīšanas kriminalizāciju un uzdodot tiesību aizsardzības iestādēm efektivizēt darbu pie noziegumu izmeklēšanas pēc krimināla likuma 231. Panta huliganismas. To arī pierāda esošie krimināla procesi un notiesājušais spriedums tajā skaitā arī. 2021. gada 18. janvari Tieslietu ministrijas eksperti diskutē par administratīvas atbildības nepieciešamību par viltu ziņu izplatīšanu. Pasaka, kā nav nepieciešams paredzēt pat administratīvo atbildību par viltu ziņu rādīšanu un izplatīšanu. Bet jau 22. gada janvara tieslietu ministrija piedāvā ievest kriminālu atbildību. 2021. gada Tieslietu ministrijas prezentācija Krimināla tiesības apakškomisija norādīja, ka Eiropas komisija izveidotajā darba grupa ziņojuma par viltu ziņus izplatīšanu un dezinformāciju attiecībā uz administratīvu atbildību īpaši ieteikts izvairīties no vienkāršotiem risinājumiem un aicinājums problēmu nerisināt ar normatīviem ierobežojumiem. Startautisko žurnalistu organizācija Pointer apkopojumā ir teikts, sodi par viltu ziņu rādīšanu un izplatīšanu ir tikai atsevišķas valstis, administratīvi sodi. Un tie ir Bangladeša, Baltkrievijā, Vietnāma. Un secinājumi no šī ziņojuma bija, dominējoša pieeja dezinformācijas ierobežošanai ir saistīta nevis ar sodošu raksturu pasākumiem, bet gan ar laicīgu un adekvātu pretreakciju viltu ziņam un mediju prātības veicināšanā. Nav nepieciešams paredzēt administratīvu atbildību, kur nu vēl jāparedz kriminālu atbildību. Diemžēl juridiskas kazuistikas ekvilibristika komisijas sēdes laikā nesniedz skaidru un saprotamu ziņu izplatīšanas kriminalizācijas mērķi, bet aplami novirza fokusu uz kriminālas soda ieviešanu kā prevencijas instrumentu. Tieslietu ministra Bordena aktivitātes virzot ziņu izplatīšanas kriminalizāciju izskatas pēc mēģinājuma iebēdēt un apklusināt citādi domājušus un rādīt instrumentu oponentu vajašanai un parādas uzreiz pēc publikācijas bild par iespējamu kukuļa saņemšanu 500 000 apmērā no bankas PNP īpašnieku Gusievņikova. Taču priekšlikums kriminalizēt digitālu ziņu izplatīšanu ir arī mirušais pants. Ir skaidrs, ka pants par viltu ziņu un izdomājumu izplatīšanu praktiski nebūs iespējams ievest reālajā dzīvē. Bet tas rādīs iespēju uzsākt kriminālu procesus, terorizēt cilvēkus par atšķirīgu uzskatu paušanu. Pārņemot huliganizma piemietošas pazīmes un uzbūvēt specifisko vārdu huligānu kriminālu atbildības pantu, par huligāniem tiek piedāvāt saukt cilvēkus, kuri citādi domā un vēl pārēc par to brīvības atņemšanu pat līdz 5 gadiem. Cik nebūtu sapīgi piesaukt Cimdara kunga vārdu, taču atļaušos to pateikt, ka klāja safalsificēt un safabricēt uz sižetu parādīšanu TV3 ziņas un vēlāk šī ziņas izplatīšanā, kaut gan raisa šašatumu un dusmas un vēl lai kāds atbildētu par to, taču es uzskatu, ka žurnalistiem ir jāatbild etiski, nevis tos jāsoda krimināli. Piedāvāta redakcija ir neparprotami centieni saskatīt huliganizmu personai, realizējot savas tiesības uz vārda brīvību. Un analizējot minēto tieslietu ministrijas vēstu un atsevišķu juristu publikācijas par apskatamo tēmu, ir atraudami atslēgvārdi. Apzināta dezinformēšana par COVID, aģitēšana nevakcinēties, preventīvos nolūkus, respektīvi secināts, ka iespējams tiek rādīts personu domu izpausmi bremzējošais, biedējošais mehanismas. Ārējā normatīva akta formata ar preventīvi lasam iebaidojošo vēlamo efektu. Es neatbalstīšu šo pantu un lūdzu kolēģis to arī neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījamas sēdes vadītāja, gudotie kolēģi. Atcerēsimies laikus pirms apmēram 4 gadiem. 13. saimas priekšvēlšanu kampaņu, kad šā priekšlikuma autors, kurš tagad mums piedeva radīt šo pantu par nepatiesu ziņu un izdomājumu izplatīšanu, kopā ar saviem kolēģiem, kas šodien ir Jaunās konservatīvās partijas deputāti, ir ļoti aktīvi izplatījis ziņas, solījumus, izdomājumus par to, kā jau nākamajā gada pēc saimas vēlošanam nonākot valdība, viņi ieviesis to 3x500 programmu. Kas nākamajā gada ne nākamajā, ne aiznākamajā neiebija noticis. Atcerēsimies, kolēģi, arī to, kā gandrīz visi no mums arī pirms kādiem 3 gadiem pieņēma lēmumu likvidēt UIK. Vai ar šo mēs nedarbojamies ar vai nu nepatiesu ziņu, vai nu izdomājumu izplatīšanu visai Latvijas sabiedrībā? Vai ar šo mēs, gan mēs, gan šo likumprojektu autors, nav traucējis sabiedrības kārtību? Iespējams, ka arī diezgan rupja veida. Vai ar šo mēs, un šā priekšlikuma autors nav traucējis cilvēku mieru? Mēs bijām domājuši, ka LUK jau 2019. gada tiks ieviestas 3x500 plāns, vai tiks likvidēts UIK. Gudotie kolēģi, saskaņa ar šo pantu, ar šo priekšlikumu, diezgan lielai daļai Saeimas deputātus šodien iesaš cietumā. Jo viņi acīm redzami nodarbojušies ar izdomājumu vai nepatiesu ziņu izplatīšanu. Un ļoti iespējams, ka pēc katram Saeimas vēlošanām liela daļa Saeimas uzreiz būs jānonāk cietumā. Protams, kā mums te skaidro Judina kungs, varbūt viņi to visu bija darījuši neapzināti. Un tad kolēģi tāds sanāk diezgan liela necieņa no Saeimai un Saeimas deputāti, kas regulāri, neapzināti izplata visus tos izdomājumus un nepatiesas ziņas. Šis kopumā tā doma, ka lūk tiesa jau vērtēs, un ir diezgan tā interesanti, kā tiesa var pieradīt vai kaut kāds izdomājums vai nepatiesas ziņa ir bijusi apzināta vai neapzināt. Iespējams, es vēl nezinu, kad ir tāds, tā teikt, pēdējie mūsu Latvijas vai pasaules zinātnes sasniegumi cilvēku domu lasīšanu. Bet tas, kas ir neapšaubami kolēģi, ir tas, ka tas dos pamatu iespēju visai brīvi ierasināt kriminālu lietu. Un kā mēs zinām, ka kriminālu lietu pie mums Latvijā ierosināt ir diezgan vienkārši. Pret jebkādu cilvēku, žurnalistu vai sabiedriski aktīvu cilvēku, kurš kādam tajā brīdī nebūs tikams. Un tāda krimināla lieta jau var karaties gadiem ilgi, kamēr tiesa tur nekonstatēs, vai tas bija apzināts vai neapzināts, vai viņa spēja tad nolasīt tā cilvēka domas vai nav spējuši. Un tā krimināla lieta visu laiku karasies. Ar to šis ir acim redzami ir iebiedēšanas. Es lūdzu apvienot diskusiju laikus.
Es laiku ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Ar to ir pilnīgi skaidrs, ka šeit iet runa tiek piedāvāts iebiedēšanas instruments. Gudotie kolēģi, šis priekšlikums vienkārši oš pēc PSRS. Un mums visiem jāuzdod sev jautājums, vai mēs tiešām esam gatavi nokrist tik zemu, pieņemot šādu priekšlikumu. Es jūs visus, kolēģi, aicinu nekrist tik zem un šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Es skatoties šo priekšlikumu, gribu izcelt, manuprāt, vienu no galvenajām mūsu visu vērtībām, un tā ir vārda brīvība, ko neapšaubāmi šodien skatoties pasauli, kas notiek šodien, es domāju, ir vērts padomāt tieši par šiem pamatvērtībām. Un vārda brīvība neapšaubām tāda ir. Un iespēja iedzīvotājiem teikt, paust brīvi savus uzskatus, pat tad, ja viņi kļūdās, pat tad, ja šeit tie nepareizi, tā ir patiesībā arī viena no mūsu lielākajām bagātībām. Un mēs dzīvojam valstī, kur šādi cilvēki var to darīt, un viņi netiek apspiesti. Šajā gadījumā šie piedāvātie grozījumi paredz savā ziņā šo iespēju ierobežot. Un ir jau pareizi, Jūdien kungs, paldies Jūdien kungam par mēģinājumiem skaidrot šo normu. Tomēr ir jāsaprot, ka ne tikai Saeimas deputātiem, bet arī cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar informācijas nodošanu, palīdz mums nešīs ziņas sabiedrībai žurnālisti, to veidojušās organizācijas, žurnālisti pārstāvētās organizācijas. Vismaz man ir tāda informācija un mana frakcija kolēģu vidū ir tā informācija par to, ka viņi iebilst un aicina Saeimu nesteigties ar šādu normu pieņemšanu un ar šādu normu virzīšanu. Kolēģi, visi, kas ir Saeimas deputāti, aktīvi deputāti, neapšaubāmi, kolēģi, mēs visi tādi esam, ir kādreiz saskārušies ar kādām nepatīkamākiem aizvainojumiem, apmelojumiem. Tie ir bijuši dažādos līmeņos, un mēs publiskajā telpā esam lasījuši un redzējuši arī, kā tiek visnotaļ nepamatoti aizkārt mūsu kolēģi. Mūsu kolēģi tiek kaut kādā veidā apvainoti, ir pamatot un ir bieži vien arī nepamatot. Bet mēs kopā tam visam var stāties pretī, skaidrot, un arī viņi skaidro. Un tieši tas moments, ka mēs esam spējuši līdz šim skaidrot un stāstīt, ir tā mūsu tiešām liela iespēja, bagātība patiesībā, ka mēs varam iztikt bez šādiem instrumentiem, ka mēs varam iztikt bez šāda likuma norma esības likumā, lai sadzīvot kopā ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir agresīvs cits viedoklis, kuri varbūt paužo savu viedokli, nemaz neapzinās, vai tas ir paties vai nav paties, tā varbūt arī pārliecība. Un īpaši šajās dienās, un viss šis COVID-19 pandēmijas laiks mums parādīja to, ka šādu gadījumu ir gana daudz, bet mēs tos esam spējuši kaut kādā veidā tiem tik galā. Un katrs savā veidā, un tomēr ir un ir ļaunprātīgi gadījumi, ir ļaunprātīgi gadījumi, kas ar to pelna naudu, ir un ir tādi gadījumi, un mēs arī varam redzēt, ka mūsu tiesiskā sistēma ļauj spēja ar tiem tik galā. Ja mēs tagad sāksim un šie likuma grozījumi savā ziņā dot tādas iespējas vērsties ļoti agresīvi pret tādiem cilvēkiem, mēs panāksim pretēju efektu un radīsim instrumentu, kas var tikt izmantots arī negodprātīgi. Un tas, manuprāt, ir tas, no kā mums visiem vajadzētu šodien izvairīties un būt stipriem, stiprināt mūsu spējas komunicēt ar sabiedrību, būt vienotiem un netracināt sabiedrību ar šādiem grozījumiem. Un vēlreiz paldies Jūdien kungam par skaidrojumu, bet tas, ka ir žurnālistu organizācijas, gan Latvijā, gan starptautiskās, kas norāda to, ka viņi tomēr nav sapratuši šīs normas esību, būtību. Es aicinu tieši uz tā pamata šo jautājumu šodien neatbalstīt, noraidīt un turpināt jums strādāt un izstrādāt tādu regulējumu, lai visiem būtu vienprātīgi par to. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam. Lūdzu.
Jā, paldies. Pirms pieņemt lēmumu par kaut kādas lietas kriminalizāciju, droši vien nebūtu slikti atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pašiem priekšsēdus. Pirmais jautājums ir informācija, patiesas ziņas, informācija un dezinformācija. Kāda jēdze? Kas ir kritērijs, kas nosaka šo te lietu? Nu, piemērs atkal, laika ziņas. Katrs cilvēks strādā ar informāciju. No rīta klausoties laika ziņas, jūs esat aizmirsis paņemt lietas sargu, jūs solītais laiks ir saulēns, bet pēkšņi pēcpusdienā parādās lietuteņš. Tā bija patiesa informācija vai dezinformācija vai kā savādāk. Kur ir tie kritēriji? Otrs, par ko minēja Juģinkūs, ka apzināti vai neapzināti zinājas cilvēkus izplatot dezinformāciju vai tenkas, vai nezināja. Es saku, es nezināju. Kas man var pierādīt un kādiem kritērijiem balstoties, ka es to meloju? Man liekas, ka tā ir muļķība. Tas nav pierādams, jo es uzsaku, uzskatu, ka tas tā ir patiesība, un es nezināju, ka tā ir dezinformācija. Teiksim, pat tiem pašiem laika apstākļiem pierādīt to nav absolūti iespējams. Un pēdējais jautājums par to, kāpēc parādās dezinformācija, kāpēc parādās viltu ziņas. Man liekas, ka galvenais iemesls tam visam, tas, ka mēs neprotam izplatīt un parādīt patieso informāciju par patiesiem notikumiem patiesā griezumā. Jo šeit ir tā problēma ar informācijas pieejamību un iespējas sagremot to. Tāpēc, laikam, vajadzētu uz sākumā iedomāties arī par to, kā pasniegt sabiedrībai jebkuru informāciju. Mums, diemžēl, pārāk daudz ir ierobežotās pieejamības informācijas, kas, godīgi sakot, arī palielina dezinformācijas parādīšanas iespējas. Un tikai tad, kad uz visiem šiem jautājumiem skaidrs atbildes, varbūt skarbas atbildes, tad var domāt arī par kriminalizāciju. Bet šī gadījumā tiešām var runāt par vārda brīvību, par visu pārējo, bet galvenais, ka šai normai absolūti nav nekādi jēga. Es aicinu to noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Ja no cienījumā sēdes vadītāja, manuprāt, mums Vordāna kungs grib nozakt vārdu brīvību, tas izpaužās šīta panta saturā. Kurš būs tas policists, tas ziņu, katru ziņu vērtētājs un pārbaudījis? Kas Bordāns tas būs, kas to pārbaudīs? Manuprāt, šajā gadījumā šis pants tiešām ir absolūti lieks tajā brīdī, kad mums būtu jādomā kā reizi par vārdu brīvības stiprināšanu. Šeit tiek piedāvāts krimināls sods par to, ja kāds ir izplatījis savus ziņus, vēstījumus un citu informāciju. Turklāt mēs aiziesim pilnīgi pretējā virzienā. Es domāju, ka daudz Eiropas valsts tieši pretēji šobrīd piedāvā virzīties uz vārdu brīvības stiprināšanu, stiprināt savus nacionālos mēdījus. Un citas varbūt iespējas nevis tieši pretēji sabāst visus cietumā. Aicinu neatbalstīt šo. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģis un kolēģi. Nu, šis priekšlikums ir, protams, neatbalstāms. Mums jāatcerās, ka mēs gandrīz divus gadus un jau vairāk kā divus gadus dzīvojam vienos ierobežojumos. Un to, ko šobrīd valdība un Saeimas koalīcija arī lielākoties dara, nosaka sodus un nosaka ierobežojumus. Un šķiet, ka brīžiem šo ierobežojumu ir vienkārši par daudz. Taču šajā gadījumā vārdam ir spēks, un to laikām priekšlikuma autors apzinās, un tieši tādēļ vēlas ierobežot ne tikai šeit pieminēto auditoriju, tai skaitā deputātus, bet arī mediju vārda brīvību. Atgādināšu, ka jūs, koalīcija, šīs saimas laikā esat pieņēmuši nu, diezgan daudz, tai skaitā ierobežojumus arī mediju darbībai, kārtojot pārvaldību, veidojot jaunas padomes un tā tālāk. Ļoti daudz esat pieņēmuši sodus, tas skaitā kriminālu atbildību, bet šis priekšlikums, nu, neapgalvošu, ka tas īpaši ir mēģināts mums ielikt kopējo ierobežojumu kontekstā, lai tā kā teikt nepamanītu vienu lietu, kas vēl papildus nosaka vārda brīvības ierobežojumu, tiešām ir uzskatāms par bailēm no vārdam ir spēks. Nevelti mediji, kas ir diezgan objektīvi un diezgan lojāli pacietuši un brīžiem arī atbalstījuši dažādas pārmaiņas mediju ziņā, tā skaitā likumdošanā, ir ilgi to pieņēmuši, dažādi varbūt, bet tomēr pieņēmuši, Taču šajā gadījumā tieši mēdī ir tie, kas protestē. Un šajā gadījumā tas nozīmē, ka priekšlikumam ir sekas, kuras nav saistāmas ar Latvijas valsti un atļaušos teikt arī ar demokrātisku valsti. Aicinu neatbalstīt vārda spēka ierobežojumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Jā, izskanēja ļoti daudz dažādas debatas un viedokļi, kuriem gan lielākajai daļai nav nekāda sakara ar šī konkrētā priekšlikuma būtību un jēgu. Un es komisijas vārdā vēlējos atgādināt, ka šī nav jauna norma, šī ir faktiski precizējums jau pastāvošai tiesību normai, lai piemērotājiem būtu un arī jebkuram citam Latvijas iedzīvotājiem būtu skaidri saprotams un zināms, kas ir un kādas ir šīs darbības, kuras ir sodāmas. Un šeit nav runa par vārdu brīvības ierobežošanu. Šeit tiešām ir, es gribētu teikt tā, ka Tieslietu ministrija šo konkrēto piedāvājumu ir radījusi, pateicoties lielā mērā Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Andris Kridis priešlikumam šādu risinājumu izstrādāt parlamentam par šo tad priešlikumu debatēt un ja tas ir atzīts par labu, esam arī atbalstīt. Es gribu vērst uzmanību, ka komisijā šīs priešlikumas tika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Tieslietu ministri Jāņu Bordānu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Bet, jā.
Tātad 21. Priekšlikums ir redakcionāls tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums paredz pārējais regulējuma attiecībā uz garantijas naudas institūta ieviešanu, kas nodrošina, ka procesuālais un materiāla tiesiskais regulējums stājas spēkā vienlaikus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85, pret 3, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš šā gada 1. marts.
Paldies, tad termiņš priekšlikumam šā gada 1. marts. Likumprojekts grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubava Švecova. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs strādājam ar likumprojektu numura 1244/LP13 grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, kas izskatīts budžeta un finanšu nodokļu komisijā sēdē no juridiskā biroja. Tas ir redakcionāls un attiecīgi arī lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar ko arī lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. marts.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 1. marts. Likuma projekts grozījuma konkurences likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkuns, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es esmu sveicināju šajā Ukrainas tautai tik ļoti smagajā un tragiskajā dienā, arī es novēlēšu viņiem spēku un izturību. Turpinot ar darbu kārtību. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījuma konkurences likumā numuru 1277 šķērsvītra LP13. Likumprojekta grozījuma konkurences likumā mērķis stiprināt konkurences padomes darbību ar nepieciešamām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes pilnvarām efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai, kā arī lai salāgotu likumā 2018. Gada apstiprināta Eiropas Savienības direktīva. Likumprojekts parāda, ka turpmāk konkurences padoma atradīsies ministra kabineta pāraudzībā un tā tiks īstenot ar ekonomikas ministra starpniecību. Vienlaikus plāno stiprināt konkurences padomes operacionālo neatkarību, paredzot iestādē pilnīgi neatkarību iestādes iekšējo organizatorisko jautājumu risināšanā. Likumprojekts tostarp arī parāda, ka padomes priekšsēdētājiem padomes locekļu amatu pretendentu atlases atklātā konkursā turpmāk organizēs ministra kabinets sekretārā funkcijas uzstot valsts kancelēju. Vienlaikus grozījumā arī parāda papildināt likumu ar definīcijām, kas skaidro tādas iedzienas kā Eiropas konkurences tīkls, iecietības programma, izlīguma iesniegums, kartaļu vienošanās un citi. Komisija iesniegtais likumprojekts tika izskatīts un atbalstīts, lūdzu arī jūs, godātie kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti. Nav pieteikušies debatēt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 17. marts.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 17. marts. Likumprojekts grozījuma augstskola likumā, otrais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aigars Bikše. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, labdien, kolēģi. Arī es tāpatās, kā citi kolēģi grib izteikt atbalstu šodien Ukrainai, lai dzīvo Ukraina. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir skatījusi likumprojektu grozījuma augstskola likumā numur 844 šķērsvītra LP13 pirms otrā lasījuma. Ir saņemti 13 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt likuma 84 panta 6. Daļā vārdus internetā ministru kabineta noteiktās institūcijas mājas lapā ar vārdiem ministru kabineta noteiktas institūcijas tīmekļa vietnē. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums paredz, ka akreditācija notiek saskaņā ministru kabineta apstiprinātiem akreditācijas noteikumiem. To organizēja Akadēmiskās informācijas centrs lēmumu par augstskolu un koledžu akreditāciju 6 mēnešu laikā pieņem studiju kvalitātes komisiju. Akadēmiskās informācijas centrs ievada un aktualizē valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par augstskolu un koledžu akreditāciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums paredz izslēgt trešajā daļā pirmo un otro trešo teikumu, kas nosaka, kad saņemts augstākās izglītības padomes atzinums par akreditāciju. Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz attiecīgu akreditācijas dokumentu un pirms rīkojuma izdošanas augstākās izglītības padomes sniedz argumentētu atzinumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Pugas priekšlikums nosaka izslēgt 51. panta otro daļu no likumprojekta grozījumi augstskola likumā numuru 844 šķērsvītra LP13, kas paredz, ka augstskolas un koledžas, kuras īsteno studiju virzienu veselības aprūpe, plāno maksas studiju vietu skaitu atbilstoši ārstniecības iestāžu spējai nodrošināt klīnisko praksi gan studējošiem par valsts budžeta līdzekļiem, gan studējošiem par maksu un katru gadu līdz 1. Jūnijam saskaņo ar veselības ministriju veselības aprūpes jomas studiju programmā plānoto maksas studiju vietu skaitu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 6. Pantu, kas ir identisks 4. Priekšlikumam. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums paredz noteikt, ka augstskolas un koledžas, kuras īsteno studiju programmas ārstniecības personu sagatavošanai, studiju vietu skaitu salāgojot ar ārstniecības iestāžu spēju nodrošināt klinisko praksi, saskaņot ar veselības ministriju. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā augstskolas un koledžas sniedz informāciju par studiju vietu skaitu ārstniecības personāla sagatavošanā. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu 8. Pantu, kas nosaka, ka pirmās kopīgās studiju programmas īstenošanas to licencē. Ka pirms kopīgās studiju programmas īstenošanas to licencē. Studiju programmu licencēšanas noteikumus un kārtību nosaka ministru kabinets. 55. 1. Panta regulējums izvērstāks un aktuālāks plānots citā likumprojektā, kas paredz grozījums augstskolu likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt likuma 62. Panta 2. Daļā vārdus mājaslapa internetā ar vārdiem tīmekļu vietnē. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt likuma 63. Panta 2. Daļā vārdus mājaslapā internetā ar vārdiem tīmekļu vietnē. Komisijā priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad desmitais izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums paredz noteikt, ka augstskola un koledža sagatavo un iesniedz izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par savu darbības politikas plānošanas un ieviešanas uzraucības procesu nodrošināšanai atbilstoši politikas prioritātēm augstākajā izglītībā. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamās informācijas satura apjoma iesniegšanas, kā arī tās publiskošanas kārtību un termiņus nosaka ministru kabinets. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas paredz, kāda ir izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamā informācija par augstskolas darbību. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta 13. Pantu, ka likuma 85. Panta 1., 2., 3., 4. Un 5. Daļas noteikumus nepiemēro, ja izglītības dokuments personai izsniegts ārvalstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi starptautisku līgumu par izglītības dokumentu savstarpēju atzīšanu. Un tas paredz atšķirīgu izglītības dokumentu un akadēmisko grādu atzīšanas kārtību. 85. Panta regulējums izvērstāks un aktuālāks plānots citā likumprojektā, kas paredz grozījums augstskolu likumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, nosaka, kādi dati ir iekļaujami akadēmiskā personāla reģistrā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad aicinu komisijas vārdā balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, lūdzu komisijas vārdā, noteikt termiņu priekšlikumiem 3. marts.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 3. marts. Likumprojekts grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā, otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, skatām grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā, likumprojekts 1115 LP 13 saistīts ar divas nedēļas atpakaļ pieņemtajiem grozījumiem dzīvojamā māja pārvaldīšanas likumā, kas paredz iespēju elektroniski kopsapulces noturēt. Kopumā saņem 10 priekšlikumi, visi priekšlikumi ir izskatīti darba grupā kopā ar juridisko biroju un tieslietu ministriju un ekonomikas ministriju. Tad pirmais ir komisijas priekšlikums, nosaka, ka pilnvārds varēs parakstīt ar būvniecības informācijas sistēmas parakstīšanas rīku. Komisijā priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu otrā panta vārdus, izslēgt sesto daļu, komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums, šis ir svarīgākais priekšlikums šajā likumprojektā, nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kārtību kopība varēs noteikt arī izmantojot tiešsaistes atziņas līdzekļus, komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar tikko atbalstīto trešo priekšlikumu komisijā. Šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar trešo priekšlikumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais komisijas priekšlikums nosaka kārtību kopsapulču sasaukšanas un norises kārtību, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāls iekļauts komisijas sastajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums nosaka lēmumu pieņemšanas kārtību, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, veicot aptaujas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais komisijas priekšlikums nosaka, ka dzīvokļu īpašnieku savstarpējo vienošanos pievieno mājas lietai 14 dienu laikā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir komisijas priekšlikums nosaka pārējais noteikumus, ka no 22. gada 1. maija pilnvarojuma dokuments, kas iesniedz būvniecības informācijas sistēmā, papildus apliecina ar pamatdarbības informācijas sistēmu izveidot kvalificētu elektronisko zīmogu. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. marts. Šī gada 10. marts. Paldies.
Paldies. Tad termiņš priekšlikumiem šā gada 10. marts. Likumprojekts akciju atpirkšanas likums, otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Cienījamies kolēģis, godētie kolēģi. Es atgadināšu par galvenajiem likumprojektu akciju atpirkšanas likums tēzēm. Likumprojekta mērķis ir pilnveidot mazākumu akcionāru tiesību aizsardzību. Likumprojekta uzdevums ir padarīt saprotamāko šobrīd finanšu instrumentu tirgus likumā esošo regulējumu par akciju atpirkšanas piedāvājumiem un novērst neatbilstības Eiropas parlamenta un padomes direktīvai par pārņemšanas piedāvājumiem. Izstrādāts pēc Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iniciatīvas. Likumprojekts regulē obligātu akciju atpirkšanas piedāvājumu kontrolas iegūšanas gadījumā, nosakot balstiesību daudzumu obligātu akciju atpirkšanas piedāvājumu izteikšanai, atbrīvojumu no obligāta piedāvājumu izteikšanās ierobežojumus obligāta akciju atpirkšanas piedāvājuma un neizteikšanas gadījumā. Likumprojekts nosaka procedūras galīgajā akciju atpirkšanā, tai skaitā akcijas atpirkšanas cenas noteikšana. Budžeta un Finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi visus likumprojekta otrajam lasījumam iesniegtos priekšlikumus. Un tagad par katru no 50 priekšlikumiem, kuri komisijā sagatavoti izskatīšanai otrajā lasījumā plenāras sēdē. Pirmais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazakatistova priekšlikums precizēts likumprojekta mērķis iesniegts juridiska biroja iespaidā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums precizēta un juridiskā tehnika atbilstoša veidā izteikta redakcijā. Komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Atazakatistova priekšlikums. Termins akciju sabiedrības balstiesības aizstāts ar terminu no sabiedrības akcijām izrietošās balstiesības. No 10 līdz 15 dienām ir palielināts laika periods, kurā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā dokumentus par atļaujas saņemšanu izteikt obligāta piedāvājumu. Arī tas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazakatistova priekšlikums redakcionāls precizējuši grozījums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazakatistova priekšlikums redakcionāls grozījums, kas padara normu par vieglāk uztvērāmo. Priekšlikums arī salago likumprojekta pantu par atbrīvojumu no piedāvājuma izteikšanas ar komerclikuma regulējumu. Satura arī virkne dažu redakcionālo precizējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretārā Atazakatistova priekšlikums redakcionāls grozījums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputātas Lindas Mednes priekšlikums. Pareic akcijas sabiedrības akcionāram tiesības ierosināt, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzsāktu administratīvo procesu par personām, kuras rīkoja saskaņoti un kuram atbilstoši šim likumam iestājas pienākums izteikt obligāta piedāvājumu, bet tas nav izteikušas obligāta akciju, atpirkšanas piedāvājumu administratīvā procesa ietvaros. Administratīvā procesa ietvaros komisijai ir pienākums konstatēt, vai personai vai personām ir iestājies pienākums izteikt obligāta piedāvājumu. Arī šajā priekšlikuma ietverts šāds saturs. Akcionārs, kurš iesniedz šādu iesniegumu, kļūst par administratīvā procesa dalībnieku. Akcionāri, par kuriem ir spēkā stājies komisijas lēmums par to, ka tie rīkoja saskaņoti un vai kuriem iestājies pienākums izteikt obligāta piedāvājumu, bet viņi nav izteikuši obligāta akciju atpirkšanas piedāvājumu, tad viņi zaudē savas balstiesības ar komisijas lēmuma spēkā stāšanas brīdi. Komisijas sēdē par šo priekšlikumu izvirsušās saturīgas debātes starp Finanšu ministrijas, Finanšu tirgus politikas departamentu un Saeimas juridiska biroju no vienas puses un investoru un mazākuma akcionāru biedrumu no otras puses. Mazākuma akcionāru ieskatā. Esošais regulējums neaizstāv viņu pret slēpenām vai daļai slēpenām vienošanām, ko veids kāds, kas iegūst kontroli uzņēmumā. Teorētiski ir jāpaļaujas uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas objektivitāti un gatavību veikt izmeklēšanu darbu, bet mazākuma akcionāru biedrība atsaucas uz gadījumu, kad biedrības ieskatā tāds darbs nav noticis. Respektīvi, viņuprāt, ir jāpareic skaidrs regulējums, kad pastāv iespēja administratīvajā procesā viņam piedalīties un savu biedokli aizstāvēt. Savukārt Finanšu ministrija vērsa uzmanību, ka jau šobrīd atbilstoši administratīvā procesa likumam ikvienam ir tiesības iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās ziņas, kas ir par personam, kuras rīkojas saskaņoti. bet FKTK ir tiesības ierosināt administratīvo procesu un izvērtēt. Līdz ar to ar deputātas Mēdnes priekšlikumu Finanšu ministrijas ieskatā esot ieviesta norma, kura paralēli regulē jau noregulēto procesu. Bet balstiesību zaudēšanas vieta likuma projekta ir paredzēta balstiesību izmantošanas apturēšanā, kas ministrijas prāt esot samērīgāk instruments. Mazākuma akcionāru biedrības pārstāvi iebilda, ka komisija ir tiesības ierosināt administratīvo procesu, tas nenozīmē, ka komisija ierosinās. Tāpēc mazākuma akcionāri grib panākt, ka galavārds varētu būt tiesai. Ja komisija atsakās, lai akcionāriem būs tiesības doties uz administratīvo tiesu un izskatīt lietu tiesāšanas procesā. Biedrības pārstāvis arī piebilda, ka Eiropas Savienības dokumentu nostādnes paredz, ka mazākuma akcionāriem ir jābūt tiesībām apstrīdēt iestāžu lēmumus pēc iespējas efektīvā veidā, ņemot vērā, ka viņiem ne tuvu nav tādu resursu un iespējas, kādi ir vairākuma akcionāriem. Juridiskais birojs pievērsa uzmanību, ka jau ir noteikts tas, ka personām, kuras rīkojas saskaņoti, iestājas pienākumu saskaņā ar izskatāmo likumu izteikt obligāto atpirkšanas piedāvājumu, un ka šīs personas tātad nevar izmantot tieši vai netieši iegūtas balstiesības, ja nav izteikošas obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Jāatzīmē, ka FKTK pārstāvji diemžēl nepiedalījās atbildīgas komisijas sēdē, kaut bija uzaicināti, tāpēc nebija kam komisijas vārda, tātad FKTK vārda, iebilst mazākuma akcionāru biedrības apgalvojumiem un pārmetumiem vai apstiprināt Finanšu ministrijas nostāju. Uz atbildīgas komisijas priekšsēdētāja jautājumu, vai būtu iespējams pretruna pārvarēt trešajā lasījumā, Finanšu ministrijas pārstāvē atbildēja, ka šobrīd process jau ir noregulēts, tāpēc nav pārliecības, ka no šā Lindas Mēdnes priekšlikuma var izveidot tādu, kas netraucētu esošajām regulējumam. Tikmēr ar 5 balsīm par, 2 balsīm pret un 2 atturoties atbildīgajā Saeimas komisijā priekšlikums tika atbalstīts. Līdz ar to budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu 7. Deputātas Lindas Mēdnes priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, Pieminā kungs, par detalizētu iepazīstināšanu ar šo priekšlikumu, un tagad mēs sāksim par to debates. Vārds deputātam Atim Zakatistovam. Lūdzu.
Sveiki, kolēģi. Nu, Pieminā kungs jau nolasīja protokolu sarunai, kas bija notikusi komisijā. Es no savas puses tikai atgādināšu varbūt svarīgāko, un droši vien svarīgākais ir lūgums balsot pretēji komisijai un noraidīt šo priekšlikumu, jo tajā ir iekļautas juridiskas neprecizitātes un procesuālas neskaidrības. Līdz ar to tas priekšlikums tiek atvērts pretrunīgām interpretācijām. Priekšlikumā ir norādīts, ka akcionārs kļūst par administratīvā procesa dalībnieku, bet nav precizēts, kādā tieši procesuālajā statusā viņš ir un ar kādām procesuālajām tiesībām. Pēc administratīvā procesa likuma visatbilstošākais status būtu pieteicējs vai trešā persona, bet no priekšlikuma tas nav skaidri redzams. Taču visbūtiskākā problēma ir tā, ka priekšlikums paredz balstiesību zaudēšanu, nevis balstiesību izmantošanas apturēšanu. Finanšu ministrija to ir norādījusi vēstulē, kas tika nosūtīta budžeta komisijai, un balstiesību zaudēšana un balstiesību izmantošanas apturēšanas institūti nav atzīstami par ekvivalentiem. Es tātad aicinu balsot pretēji komisijai un noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, skatot šo priekšlikumu, paldies ziņotājiem, kas izstāstīja šo debati, kas ir bijusi budžeta komisijā, un, protams, ir bijusi arī debata ārpus budžeta komisijas, un es domāju, ka viena Saeimas deputātu, arī mūsu e-pastos dažādas organizācijas par šo visnotaļ saudabīgo Mednes kundzes priekšlikumu saņēma dažādas ziņas, aprakstus, ko tas nozīmē, un ik viens var iepazīties arī sīkāk ar šo situāciju. Un mums jābūt atklātiem. Mēs tikko kā pirms nedēļas runājām par šo te lobēšanas likumu un par atklātību caurskatāmību saimā. Šajā gadījumā šis jautājums būtu grūti to nosaukt par šo mazākumu akcionāru biedrības, kā tu teica, priekšlikumu, varbūt tas tāds arī ir, bet lielā mērā tas, par ko vismaz runā, un ik viens, kas iepazīstās šo jautājumu sīkāk, agrevē vēl pie tā nonākt, un nonākt pie tā, ka šis priekšlikums patiesībā ir cīņas elements, kas šobrīd tiek īstenots ar saimes deputātiem attiecībā uz cīņu par mantojuma tiesībām tādam uzņēmumu Olēne, saucās Olēnfarma. Un par to arī ir šis te priešlikums par vienas un otras puses savstarpējo spēku samērošanu un cīņu ap šī uzņēmuma nākotnes interesēm. Kolēģi, manā ieskatā, sniedzot šādas priešlikumus, ir jābūt atklātiem. Un ja mēs neesam atklāti un nerunājam atklātu valodu, tad arī grūti pēc būtības to ir izskatīt un atbalstīt. Šajā ziņā Mednes kundes ieskatā Finanšu kapitāla tirgus komisija nespēja pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Ir jābūt kaut kam vairāk, izņemot šādu apgalvojumu, lai tā varētu teikt un paust. Bet kā jau minēju, šis pēc būtības vairāk izstāst pēc tādā pārāk tiesiska risinājuma piedāvāšanas, kā tas sākotnē varbūt izklausās, bet tā pēc būtības ir ekonomisku interešu savstarpējās cīņas, kas tiek kārtotas šobrīd ar saimnes deputātiem. Un tieši tāpēc, ka nav bijusi šī atklātā valoda, es arī no savas puses nevaru atbalstīt šo priekšlikumu un aicinu arī citus kolēģus to nedarīt un noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Mednei. Lūdzu.
Labdien, cienījumā saimnes sēdes vadītāji, kolēģi un klātesoši. Paldies Pimano kungam tiešām par detalizēto skaidrojumu. Paldies Vēlāņu kungam par viņu personīgo viedokli. Un mazlietiņ gribu statistiku pirms ķeros klāt pie saviem priekšlikumiem. Lielbritānijas kompānijas New Financial 2021. Gadā publicētajā pētījumā par akciju tirgiem Eiropā no 2015. Līdz 2020. Gadam ir redzams, ka Latvija visos rādītājus ir sarakst apakšā. Tā Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā kopējā biržā kotēto uzņēmu tirgus vērtībā pret iekšzemes koproduktu ziņā, divas reizes atpaliekot no Lietuvas un trīs reizes no Igaunijas. Arī sākotnējā publiskā piedāvājuma skaita ziņā no 2015. Līdz 2020. Gadam Latvija ir 26. Vietā, trīs reizes atpaliekot no Igaunijas un divas reizes no Lietuvas. Tāpat Latvija ir pēdējā vietā Eiropā tirgus kapitalizācijas rādītājos rēķinot pret iekšzemes koproduktu vidēji Eiropā, tas ir 79%, Igaunijā 10%, Lietuvā 9% un Latvijā tikai 4%. Savukārt, iepazīstoties ar oficiālajiem Nansted Baltic datiem par pagājušo mēnesi, mēs redzam, ka apgrozījums Rīgas biržā ir tikai 3,5% no Tallinas biržas apgrozījuma un 7% no apgrozījuma Viļņas biržā. Un tāpēc teikt, ka mazākuma akcionāra aizstāvība ir tikai balstīta uz vienu Olainfarmu, paskatoties šos rādītājus Valaņu kungam, vajadzētu saprast, ka 15 gadu laikā Latvija ir nokritusies visos šajos rādītājos un ir pēdējā vietā Eiropā. Un ja mazākuma akcionāri redz, ka arī ar šo jauno likumu viņi nebūs aizsargāti, tad ir jādomā, vai viņi gribēs investēt uzņēmumos. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un arī visus pārējos manas priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Kolēģi, es aicinu balsot pret šo Lindas Mednes priekšlikumu. Šī priekšlikuma būtība, pēc savas būtības, tā ir mana subjektīva pārliecība, ir reiderisms Olainfarmā un ļoti iespējams JKP melnās kasas papildināšana un nekas vairāk. Tās ir manas subjektīvas pārdomas, viedoklis. Es varbūt kļūdos, varbūt nē, bet zem šāda priekšlikuma nekas cits nav ieslēgts. Lūdzu, saimnes kolēģi, balsojiet pret šo priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu, komisijas vārdā, Pimenov kungs.
Es atkārtošos, ka atbildīga komisija ar balsu vairākumu deputātas Lindas Mēdnes priekšlikumu numuru 7 atbalstīja. Komisijas vārda aicinu arī es Saimu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātas Lindas Mēdnes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20, pret 48, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, esam saņēmuši deputātu Feldmaņa, Jurāša, Riekstiņa, Budriķa un Zālītes Grosas iesniegumu Saeimas prezidijam ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 10. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdes turpinājumā no 16.30 līdz 18.30. Par šo deputātu priekšlikumu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Feldmaņa, Jurāša, Riekstiņa, Budriķa un Zālītes Grosas priekšlikumu par pārtraukumu šajā sēdē no 16.30 līdz 18.30. Lūdzu balsosim. Par 53, pret 22, atturas 1. Tātad sēdē ir pārtraukums līdz 18.30. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies pārtraukums šajā 10. februāra sēdē līdz 18.30.